Vanessa Sánchez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Vanessa, zer moduz?
Basan prudentzio guna ospatzen, ez da?
Hori galdetu behar genizun, bereziki gaur eskertzen dizugu, bai pasako zure kolaboraziora gerturatzea, badakigulako gaur zuentzat eguna undia dela, San Prudentzio eguna, nola ospatzen ari zara?
Ba, lasaitasunean, esan beharra daukat. Bai, atzo gauean, bueno, nik normalean, 27an, parranda egiten dut, eta beraz, 28a, egun lasaia izaten da, ez? Lasai etxean egoteko. Ze, klar, nire familia ez da, gu ez gara arabar peto-petoak, ez? Ni txikitan, 7 urterekin, Gasteizea joan nintzen bizitzera nire gurasoekin, eta arduan, ez du gola ospatu betidanik, ez? Familian eta, jai, familiako jai giro horretan San Prudentzio, beraz. Hori, bai, alde gastronomikora beti apuntatu izan gara, baina, hola, festa girora, bai, lagunekin bai, baina, bueno,
bai,
bereziki gauean.
Vanessa, egia da, beti jartzen dizugula arabar etiketa eta Arrasateko zure lagunak edo familiak esango du baizu, barkatu baina, Vanessa gurea ere pixkat bada.
Hori, bai. Ni Arrasateko arabarra edo arabar arrasatearra naiz.
Orduan esaten duzu, ez? Juergari bai, hori, ospatu izan duzula bereziki, lagun giroan ospatu izan duzula bereziki.
Bai, eta atzorrela izan egon ginen. Gainean, nire kuadriako lagun baten urte betetzea da, 27an, beraz,
bazorionak.
Akizun bikoitza, ez?
Eta perretxiko eta barraskilo zalea zara?
Bai, oso zalea. Bai. Bueno, egia esan, atzo, ez nuen, ez bata, ez bestea, eta gaur ez da ere jan, baina bai, hori, barraskiloen saltsa asko gustatzen zait, eta, bueno, prestaketa horiek, nik gorgaratzen naiz, Gasteizea iritsi ginenean, ez, txikitan, nire lehenengo San Prudentzio eguna, eta ikusi nuen, bizilagun bat, ez, bizilagun batek nola prestatzen zituen, bastakizen bat bider egosi behar zituen, eta hor, barraskiloek ateatzen zuten muki horrek, kriston naska ematen zian, baina gero saltsa oso ona, eta barraskiloak ere oso onak zeuden, ez, bueno, ia da, testura berezia daukatela, ez, barraskiloek, baina, bueno, asko gustatzen zaizu.
Saltxari beti, bai. Bueno, ez dakit horregatik den, baina gaur, abesti hau ekarri diguzu zure ibilbidea girotzeko? Ezu, Vanessa, ze detailea, ez? Arabar guztiak zoriontzeko ekarri duzu abestia, bala?
Bueno, bide bat ez bai nola ez, zorionak. Baina ez beste arrazoi batengatik, urtebetetza handi batengatik ekarri duzuet.
Orduan, ez da San Prudentzio egunagatik, urtebetetze potolo bategatik baizik, noren urteak dira ba?
1200 kandela itzaltzen ari gara, bueno, aire barik geratzen ari gara honezkero.
Mila?
Baina itzaltzeko moduko, bai,
1200 urte, bueno, hori badira urte batzuk, nork betetzen dituen beste urte?
Ba, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen Eliza Zaharrenak bete ditu 1200 urte.
Eta ze Eliza da hori, bane?
Nun egongo da, Ainarako kuadrillan. Ni bizi naizen eskualdean, Tobillas herriko San Roman Eliza da.
Orduan, Tobillas Ainarako eskualdean dago, esan duzun bezala?
Bai. Ainarako eskualdean, baina Burgos probintziaren ondoan, Gasteiztik ordu betera, osea nahiko urrun, Balderejo Parke Naturalaren ondoan dago Tobillas. Herri hau, inguruan dituen bezalakoak, oso txikia da, 15 biztanle ditu Tobillasek, eta paraje oso lasaia da. Txoriak baino ez ditugu entzuten orain hemen. Beira zelako kontrastea, Armentiako berdegunearekin momentu horren honetan.
Orduan esan genezake, gaur ez duzula lehen sarreran hasieran esaten zen duen bezala, ez? San Prudentzioko erromerian egoteko gogorik, lasaitasun bila joan zara orduan, Tobillasera?
Claro. Bai, aurten Arabako patroiaren egun ospatzeko pake santu bila etorri naiz Tobillasera, eta San Roman Elizaren urtebetetze potolo hau peti komite honetan ospatuko dugu, ze gainera gauza asko dauzkagu kontatzeko Eliza honen inguruan.
Bueno, hasi gaitezen, nolakoa da, itxurari dagokienez, nolakoa da San Roman Eliza hori?
Herriaren muturretako batean dago, arkaitzesko talaia baten gainean, eta beraz argi eta garbi destakatzen du. Gainera, kanpandorre bat dauka, Tenplua eraberritua izan da bere osotasunean, eta nire ustez parterik deigarriena sarrera da. Portada erromaniko bat dauka, polita, Vanessa Sánchez Goñi, eta Walk on the Basque Side Instagram kontuetan erakutsi dudan moduan. Portadak ajedrezatu jakes izeneko adornua dauka. Hau erromanikoaren ezaugarrietako bat da, harrian laukitxoekin egindako bordeak erakusten dituen hain zuzen. Detaile hau, Elizaren parterik deigarriena izan arren, ez da garrantzitsuena, eta Elizaren garrantzia hitz egiteko, ba, bere historia destripatzen hasiko gara, gainera, bueno, laguntza importante auki dute honetarako, ze, klaro, ni ez naiz arkeologoa, historialaria, baina, bueno, kontaktu eder bat izan dugu honetan.
Bueno, eta lortu duzun informazio hori, aletzen joango gara, zer dakigu Euskadiko Eliza Zaharrenaren sorrerari buruz?
Bai, bueno, ba, gauza pila bat dira hitz gutxitan esateko, hori esan dit, ba, niri lagundu didan Iban Sánchez arkeologoak, Euskal Herriko Unibertsitateko patrimonio eraikiari buruzko ikerketa taldearen kidea da, eta, bueno, ba, berak esan zien, bueno, saiatuko naiz orain, azaltzen zer dakigun gaur egun Eliza honi buruz. Ez, Elizaren egoerak pasaden mendeko 80-ko hamarkadan Arabako Foru Aldundiak eraikina zahar berritzeko proiektu bat abian jartzea eragin zuen. Zaharberritze proiektu honen barruan, lehenik eta behin Elizaren altxaeren azterketa estratigrafikoa egin zen Elizaren eraikuntza sekuentzia zehazteko, eta horrela, zaharberritzeari irizpide seguruagoekin aurre egin alizateko. Tobillasko San Roman Eliza, proiektu hau hasi baino lehen, balio arkitektoniko, edo bigarren mailako balio arkitektoniko landa parrokiatzat hartua izan zen, baina lehenengo momentutik ikusi zen hori etzela horrela, eta bere parete etan hainbat eraikuntza fase ikusten zirela.
Orduan, Aldundian hasieran pentsatzen zutena baino askoz garrantzitsuagoa dela konturatu ziren beraz, zeintzuk dira hormetan ikusten diren eraikuntza fase ezberdin horiek, ba?
Ba, Elizako alde zaharrena burualdean dago, eta hemen ikusten den eraikuntza osoa 9. mendearen hasieran eraiki zen. Horma osoa silarriz eraikita dago, beraz ondo landutako harriz eraikita dago. Beheko partean gainera erabili ziren silarriak berrerabiliak dira. Suposatzen da inguruan beste eraikin bat egongo zela abandonatuta eta handik hartuko zituztela silarri horiek. Silarri hauek gainera Tobillas inguruan dagoen aztarnategi erromatarretik etorri daitezke. Hau egitea oso normala zen garai hartan, ez baitago eraikin abandonatu bat, baino arrobi oberik hori diote adituek, ez?
Eta birtziklapena antzinako ohitura zela argi geratzen da?
Bai, argi eta garbi, bueno, antzinako hainbat eraikin edo errepide eta bar birrerabilitako harriekin erabili direla, ba, argi eta garbi gelditu da, orduan bai, hori ohitura zen, baina, klaro, bere Eliza honen berezitasunetako bat, ba, hori da, ez, eta gainera, ba, uste da, ez, ba, erromatar garaiko harriak erabilitako harriak direla, ez, orduan, bueno, horrek ere, ba, garrantzi gehiago ematen dio Eliza honi.
Vanessa, hori galdetu behar nizun, zer, hormei buruz ari gara, zer gehiago kontatzen digu Tobillasko Elizaren horma zaharrenak 9. mendeko horma da gainera?
Bai, ba, paretaren goikaldean ikusten diren silarriak toba zau da, oso pisu gutxi daukaten harriekin eginda daude, eta eraikuntzarako landu ziren beraz hauek ez daude berrerabiliak, hori esan zian Iban Sánchez arkeologoak. Barrukaldean, momentu honetako garauzarik garrantzitsuena izango den, ba, Petxina ganga edo bóveda de petxinas dago. Eraikuntzaren fase hau badakigu 822. Urtea baino zaharragoa izan behar dela. Urte horretako dokumentu garrantzitsu bat badaukagulako, non monasterio honetako abadeak, abito izeneko abadeak, bere testamenduan ondasun eta aberastasun ugari uzten dizkio monasterioari. Orduan hori, bueno, esan genezake testamendu hau dala, ba, funtsesko testua Eliza monasterio honen historia ezagutzeko.
Vanessa, testamentu hori aipatzen ari gara, testamentu horri esker zer gehiago dakigu Tobillasko Eliza honi buruz?
Ba, esan dezakegu Sando Roman de Tobillaseko Eliza monasterioa pentsatzen zena baino pixka zaharragoa dela, ia 100 urte geroago vigila abadeak Hain zuzen, 1929 urtean Eliza berristatu zuen eta nabe berria eraiki zuen. Obra berri hau egiteko Elizaren ondoan dauden arrobitik ekarri ziren silareak eta urreko etaparekin konparatuta, ba, ez ziren berrerabili.
Orduan, bigarren etapan berrerabilitako harririk ez, baina bada beste daturik?
Badatu garrantzitsuena da, lehenengo bi etapek argi uzten dutela Tobillasen eraikuntza teknikak penintxulan garai hartan erabilitakoak baino aurreratuagoak zirela. Mende bat aurretik zijoazten Tobillasen. Hau da beraz, eraikinak ba, uzten digun ondorio deigarrienetako bat. Tobillasen 9. mendean silarriak erabiltzen zirenean Asturiasko arkitekturan landugabeko harri hormak edo manposteriako hormak erabiltzen ziren eta 9. mende bukaerara arte ez ziren landutako silarriak erabili.
Aizu eraikuntzaren abanguardia orduan 9. mendean gurean egon zen.
Horixe bai, gaubean, Valdegovian.
Hori erakusten digute.
Hori erakusten dute harriek behintzat, bai. Denbora aurrera joan da, ba, monasterioa berregiten joan ziren, 12. mendean Elizari estilo romanikoa eman zioten, momentu honetan ba, hainbat eraikuntza egin ziren, ba, nabea, portada, dekorazioa, baina gaur egun ikusten ditugu ni elementu guztiak ez dira originalak. Portada nagusia adibidez, berregina dago, berez gaur ikusten dugun tokian zegoen, baina ez dakigun momentu batean erori zen eta leku berean berregin zuten, zituzten materialak berrerabiliz.
Orduan, bueno, gero historia pixkat irakurtzen jarraitzen badugu ikusten duguna da 13. mendetik aurrera elizak bere garrantzia galdu zuela, ez?
Bai, hori da, bai. Eliza berreraiki ostean 13. mendearen bukaerarako, ba, Zenobio monasterio funtzioa galdu zuen eta ja parrokia bihurtu zen. Momentu honetatik aurrera joan zen eraikitzen, ba, gaur egun ikusten dugun eliza eta dorre berria 17. mendean eraiki zen.
Eta
beraz begira zelako aldea, ez?
Bai,
zenbat mende pasa dira.
Ba, bai, batzuk
hasieratik,
batzuk bai. Bai. Banesa gero, erdiaroan erabili zuten eraikuntza teknika aurreratuan pentsatzen gelditu garagia esan. Egun, biztanle oso gutxi dituen Arabako inguru hau, zurekin ikasi dugu Gaubea eta Valdegovian dagoen Tobillas herri hori, lehen lasaitasuna aipatzen zenuen, baina beretan garrantzitsua izan zen bergaraian, ez?
Bai, bueno, nik uste dut aldatu behar dugula gure ikuspuntua, naiz eta zaila izan, ba, pentsatu behar dugu garai hartako logikarekin, dakigunez 9. eta 10. mendean Gaubean, Valdegovian eraiki ziren eliza eta monastegi pila bat. 60 baino gehiago, historialariek diotenez. Horrek esan nahi du garai hartan hemen Gaubean, ba, bazirela landa komunitate oso importanteak eta eliza eta monasterio guzti hauek dira komunitate hauen islada. Gainera Tobillas inguruan Balpuesta izeneko herrixka bat dago. Balpuestan 9. mendearen hasieran eliza oso garrantzitsua eraiki zuten eta 11. mendera arte ba, gotzaindegi eta guzti izan zen. Azpimarratzekoa da, Balpuestako kartularioetan, idazkietan aurkitu ditzakegula gazteleraren lehenengo idatzizko hitzak eta euskerazko idatzizko izenak, lehenengo izenak ere bai. San Millán de la Kogoiakoak, baino zaharragoak, baina, klaro, azkenean, ba, historiak San Millán de la Kogoiako monasterioko idazkiak, ba, lehenengotzak edo gaztelaniaren eta euskeraren lehenengotzat hartu ditu, eta hori ja, ba, oso zaila aldatzea, ez? Bai. Bueno, Balpuestari buruz ere, ba, ze, gurearekin, gure historiarekin eta euskararekin, ba, daukan loturari esker, ba, bueno, hitz egin genezake beste egun batean, ez? Baina, bueno, hori beste baterako. Egia da, bizita oso interesgarria daukala, eta Balpuestako eliza, ez? Ba, gainbeherako itxura bat eukiarren, ba, sar gaitezke bizitatzera, eta oso oso interesgarria da. Oso,
baina hori beste baterako utziko dugu, ez?
Hori beste baterako, bai. Bai.
Bueno, itzuli gaitezen orduan Tobillasera, eta goi erdiaroan Tobillasek izan zuen garrantzira. Eliza intzindari bat eraikitzeko, esan diguzun lehen, eliza bat baino gehiago eraiki zituztela, ez? Inguru horretan garai hartan, lehen 60 batera aipatu dituzu. Zergatik hau?
Bai. Ba, zergatik, ba, ekonomiarako eta garraietarako leku garrantzitsua zelako hau. Ikusi behar dugun lehenengo gauza da San Roman Eliza eraikita dagoen lekua, ez? Lehen esan dizut, ba, atalaia batean gaudela, ez? Tobillasera hurbiltzen bagara hurbiltzerakoan ikusiko dugu eliza dagoela eraikita, ba, hori muino baten gainean eta hemendik inguruko eremu guztia kontrolatzen duela, ez? Beko partetik gainera, erromatar garaitik pasatzen den bide oso garrantzitsua dago, gaur egungo errepidea dena. bide honetatik garai hartan ateratzen zen Ainanak esaltzan ustiatutako gatza. Eta garrantzi hori dela eta, ba, 7. eta 8. mendetik aurrera gaur egun den Araban prozesu hau eman zen pixkanaka eta horrela joan ziren sortzen herriska txikiak irauteko asmo argiarekin.
Vanessa, lehen esan duzu guzti hau Ibanekin hitz egiteari esker jakin duzula, ez? Informazioa lortu duzula, arkeologia zerbitzuarekin hitz egin duzulako. Eliza parean dagoen lurzoru bat aztertu zutela uste dut, zergatik aztertu zuten?
Bai, aztertzen hasi behar dira.
Aha, eta zergatik gune hori?
Ba, Elizaren berriztapen lanak egin zirenetik, esan dit, ba, argi zegoela Las Heras, deritzon lurzoruak, Elizaren parean dagoen lurzoruak, harreman estua zuela Elizarekin, eta horregatik aprobetxatu nahi dute orain hemen indusketa sakon bat egiteko. Dagoeneko, badaukate Foru Aldundiaren baimena lanakasteko, Elizaren atzeko partean, ikusten dira dimentsio handiko zenbait beheramendu hori lurra ba jaisten dala eta uste dute ba hauek erlazionatuta daudela Elizaren lehenengo faseekin. Ze claro, ez dugu aztu behar 9. mendean ba monasterio bat zela eta bertan biziko zirela ba abadea eta monjeak, ezta? Beraz jende horrek ba beharko zuen lekuren bat bizitzeko. Gainera, orain dela gutxi ba geologoek esan diete euren ustez ba ikusten ditugun ba beheramendu hauek prerromanikoaren bigarren fasean erabili ziren basilarriak egiteko harrobi gisa erabiltzearen emaitza direla eta horregatik ba egin behar dituzte indusketak ea egituraren bat ba kontserbatzen den eta Elizarekin ba zer ikusia duten ba ikusteko, ez?
Bai, aizu Vanessa, monasterian zauden abadearen eta monjen logelen arrastoa aurkitzen badute, suposatzen dugu kontatuko digutela, ez?
Bai, hori esan nien, eh? Behintzat kontatzeko ez da.
Bai.
Albisteak eman behar dielako, bai. Eta olai, aprobetxatu nahiko nuke, Eliza honi buruz hitz egiten ari garela, Gaubea izeneko zonalde honetan jarri dugun fokua zabaltzeko. Izan ere, inguru honetan, eta apur bat urrunago dagoen Trebiñun ere, badaudelako gizakiak arkaitzetan zabaldutako gelak edo eremitorioak. Dudarik gabe inguru hau kristautasunaren zabalkunderako importantea izan da. Erdi Arotik leku hau kristautasunaren muga izan da, hemen musulmanen aurkako borroka izan dira. Eta bueno, ba Ibani eskatu nion kontatzeko ba zer aurkitu duten ikertu dituzten kobazuloetan zeberak lan pila bat egin du Trebiñun, ez? Ba ze garaitan nor bizi zen hor, zer egiten zuten angoian, ze bueno, bera egonda Trebiñun ikerketak egiten, baina esan beharra dago Gaubean eremitorio, horrelako eremitorio pila bat daudela eta leku benetan interesgarria dela horretarako ere.
Eta zer dakite, eta, zer jakin dute? Eremitorioa aipatu duzu, zer dakite eremitorio horri buruz?
Ba, momentu honetan zeinbat ziurtasun dituzte eremitorio horiei buruz, batez ere Trebiñun Las Gobas inguruan egin dituzten lanei buruz. Momentu honetan badakite, ba, leku hauek bizitzeko lekuak zirela, hau da, ikusi behar ditugu herriska bat bezala, ez? Kostatzen da imaginatzea. Baina, bueno, herriska bat bezala ikusi behar ditugu jentea bizi zen lekuak ziren. Las Gobasen adibidez, 6. mendetik 10. mendera arte okupatuta egon zen lekua izan zen hori, elizak eraiki ziren, etxeak eta siloak ere eraiki ziren, ez? Zereala eta jakiak ba gordetzeko. Beraz leku horietan ba benetako herritzat hartzeko ba baldintzak ematen zirela ja ziurtatu dezakete. Argi daukate 6. mendetik aurrera eraiki zirela kobazulo horiek, azken analisiek esaten diete indusketetan aurkitu dituzten hilobiei esker leku horietan bizi zen jendea bertakoa zela, eta esan behar dute, ba, jende hau botere handikoa zela, ze lekuan egin zituzten lanek eskatzen zuten botere handiko ba, pertsonak egotea. Zer egiten zuten hor, ba, ez dago zoari, bueno, bizi bai, baina, bueno, baina normalean leku horiek ba, pixkatu runduak daude, eta babesaren bila joaten zirela hori bai, ze, bueno, iristeko goba batzutara, ba, nahiko saia izango zen.
Eta badakite nola egiten zuten hori, nola iristen ziren?
Oso goian daude. Bueno, ez dakit noiz behin egon zaren, olaia,
baina... Ez, egia esan ez.
Ba, benetan merezi du, zea bisitak, ze ba arkaitza, arkaitz baten goikaldean dauden zuloak dira batzuk, ez? Badira zenbait kobazulo kokapen arraroa dutela eta iristeko zailtasun handia dutenak eta hauetara sartzeko suposatzen dute basokekin egiten zela. Eta jendea goiko partetik jaisten zala rapelatzen. Baina ba pentsa, ez? Ba zelako egoeratan edo,
bai.
Bueno, errapelatuko zuten, baina bon, horrela iristen zirela. Ziurazki leku hauetan babesa hori ba bilatzen zutela eta hori ba biltegi moduan erabili zituztela leku horiek, ba hori esan dezakete. Barrukaldea hainbat konpartimentutan banatuta zutela, ba barruan bagaria edo beste jaki batzuk gordetzeko.
Bueno, Vanessa ikasi dugu asko, gune honi buruz, Iban Sánchezi emango dizkiogu eskerrak, gogoratuko dugu.
Gaubeako turismo bulegoari ere bai, ze, bueno, Tobillasko elizari buruz ba gehiago jakin nahi baduzu, urtean zehar 1200garren urteurren hau ospatzeko, ba Tobillasen historiari buruz, elizari buruz, ba informazioa zabaltzen joango direlako, ba ekimen ezberdinekin, beraz hor daukazu informazioa topatzeko ba lekua.
Ba Vanessa Sánchez, eskerrik asko.
Eskerrik asko baita
zure. Urrengora arte, agur.